Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёння мы вам прапануем інтэрв'ю з Міколам Статкевічам, які знаходзіцца ў Чэхіі на адпачынку. Раскажам, як Берасця змагаецца супраць цёмных начэй, а блогер Матолька за пагоню. І пра тое, чаму таксісты з фірмы Аўтуховіча гатовыя баставаць. Заставайцеся з намі. Сёння прэзідэнт Сербіі Таміслаў Нікаліч на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Менску рэзка скрытыкаваў еўрапейскую палітыку санкцыяў у дачыненні да беларускіх уладаў. Цытую, спадзяюся, што адмена санкцыяў будзе трывалай. Санкцыі заўсёды ганьба для тых, хто іх уводзіць, а не для тых, у дачыненні да каго іх уводзіць, заявіў Нікаліч. У сваю чаргу Александр Лукашэнка падзякаваў яму за падтрымку на прэзідэнцкіх выбарах і назваў сербскага лідара сапраўдным сябрам. Дырэктар інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч лічыць, што нельга казаць пра тое, што ў афіцыйнага Менску ў Еўропе з'явіўся новы саюзнік.
Я бы не перабольшваў значэнне гэтых словаў. Я бы хутчэй адзначыў, што зараз яны трапляюць на добрую глебу, добрую глебу пацяплення стасунку паміж Беларусі і Грузіяй.
Мікола Статкевіч, які знаходзіцца ў Чэхіі на адпачынку, кажа, што за яго вызваленне афіцыйны Менск грошы яшчэ не атрымаў.
Рэжыму банальна не стае грошы. Мяне яшчэ, даруйце, не выкупілі. Грошы яшчэ за гэта, што я выйшаў, ніхто не атрымаў і, спадзяюся, не атрымае.
15 шафёраў ваўкавыскай фірмы «Ніка таксі» гатовыя пачаць страйк. Працаўнікі пратэстуюць супраць намераў мясцовай транспартнай інспекцыі аштрафаваць іх за падоўжаныя змены. Тлумачыць Мікалай Аўтуховіч, заснавальнік фірмы.
Вадзіцелі самыя гэтага хочуць, бо ім патрэбна карміць дзяцей, інакш ніяк не заробіш.
Фатограф і блогер Антон Матолька спрабуе дабіцца ад дзяржаўных органаў адказу на пытанне, ці адносіцца бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня да забароненай сімболікі. Падставай стаў цэлы шэраг нядаўніх выпадкаў, калі завершніка на адзенні людзей затрымлівалі, каралі або адлічвалі з навучальных установаў.
Погоня как бы не запрещена, но есть проблема. Министр несколько раз говорит, она не запрещена. Это слушают его подчиненные, соответственно, они понимают, что раз она не запрещена, значит, возможно, надо же проводить самостоятельно разъяснительную работу.
На магіле Рыгора Барадуліна ў Вушачах усталяваны помнік з выкарыстаннем верталёта. Як выконвалася апошняя воля народнага паэта? Пра гэта Міхась Скобла пагутарыў журналістам Глебам Лабадзенкам, які апекаваўся вырабам і усталяваннем помніка.
Палічылі, што паставіць валун немагчыма тэхнічна. 2,5-3 тоны. Могілкі на пагорку знаходзяцца. Як зрабіць, каб ён вясной проста не паляцеў уніз, калі будзе паводка. А па-другое, самае галоўнае, як яго заперці туды гэты валун. Таму што там настолькі шчыльна гэтая агароджа, што не тое, што там пад'ехаць, нават паднесці яго ніяк бы не выйшла.
Глеб Лабадзенка будзе госцем вольнай студыі прыблізна праз паўгадзіны.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Прэзідэнт Сербіі Таміслаў Нікаліч, знаходзячыся з візітам у Менску, пацвердзіў сваё асабістае сяброўства з беларускім кіраўніком. Нікаліч таксама выказаў меркаванне, што еўразвяз памыляўся, калі перастаў супрацоўнічаць з Беларусю. Ён таксама выказаў спадзяванне на поўную адмену санкцый. Дырэктар інстытуту палітычных даследаванняў Андрэй Казакевіч лічыць, што нельга казаць пра тое, што ў афіцыйнага Менску ў Еўропе з'явіўся новы саюзнік.
Про саюзніка, напэўна, цяжка казаць, таму што саюзнік, ну, гэта ўжо, напэўна, некая краіна, з якой спляваныя доўгатэрміновыя стасункі стратэгічнага характару, да, супрацоўніцтва ці падтрымкі. Ну, пэўнага партнёра, прынамсі, ў гэтай гульні з еўрапейскім звязам, пэўна, так. Але, скажам, наколькі гэта будзе ўстойліва, ну, цяжка казаць, таму што пакуль што гэта толькі падмацавана словамі, па-першае, па-другое, ўсё-такі Сербія, ну, не з'яўляецца некай уплывовай краінай. Гэта краіна, якая сама, прынцыпе, ну, імкнецца адпавядаць тым стандартам, тым нормам, тым правілам, якія ставіць еўрапейскі звяз. То есть она сама не задає ні правил, ні норми на європейській просторі. Тому, звісно, допомога такого партнера, яна, ну, має своє вельми таке конкретне обмежування. То есть це значно легше, ніж нічого. Натурально, що коли відкриває новий пляцок, де можна озвучувати, типу, разве якою можна озвучувати свої повні візії, свої потребування, свою критику, наприклад, ставленої до Білорусі в певних сферах. Але, ну, звісно, це не кардинальним чином не зміняє ситуацію от, у білорусько-європейських відносинах і не може змінити, на мою думку. Чи, скажімо, це є справді нейка така, ну, принципова позиція, яку Сербія буде послідовно відстоювати у своїй внешній політиці, я вельми сумніюся. Хоча за тому ні, це правда, для Сербії європейський зв'яз, ну, значно більш важливий партнер, ніж навіть Росія, не кажучи вже про Білорусь.
Політолог Юрій Чавусов так само лічить, що перебільшувати значність заяви у Ніколіча у Мінську не треба.
Ну, я б не перебільшував значення цим обміном такими вітливими словами. Приятными словами для обоих боков. Справа в том, что Николич уже не первый раз встречается с Лукашенком. Это человек, который есть давним адвокатом белорусского режима. И у часы, когда стосунки помеж официальным Минском и Евразиазом были значно горшие, Николич все равно встречался и прикладно те же самые слова и казал. Иншая справа, что зараз это слово гучать у ситуации потепления стосунков помеж официальным Минском и Евразиазом. Так что, так бы мовить, Николич, как неисправный годинник, у пэвный момент показывает час, який актуальны. Да? То есть, зараз ягоные слова попадают в сприяльный политический контекст. Я бы не перебольшивал значение этих слов. Я бы худшей отзначил, что зараз яны трапляются на добрую глебу. Добрую глебу потепления стосунков помеж Беларуси и Россией.
Дадам, што Сербія – адна з 8 еўрапейскіх краінаў, якая ў 2012 годзе далучылася да рашэння еўразвязу працягнуць візавыя і эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Але гэта не перашкодзіла Нікалічу наведаць Беларусь у 2013 годзе. Прадстаўнікі сербскіх уладаў тлумачылі, што краіна была вымушаная далучыцца да санкцыяў супраць Беларусі, але насамрэч Белаград ніколі не ўжываў санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, а у червені летась Александр Лукашенко сам наведав Сербію з двухдзённым візітам, падчас якога адбыліся ягоныя перамовы з Нікалічам. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Сіслачы адбыўся судовы працэс над удзельнікам акцыі ўшанавання памяці Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў Юрыем Глебікам, якога абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволеным мерапрыемстве. На сувязі наш корэспандэнт Міхал Карневіч, які прысутнічаў на судзе. Добры вечар, Міхал. Міхал, добры вечар. Мы постараемся связаться с нашим корреспондентом крыху поздней, ну а зараз да іншых тэмаў. 19 лістапада ў Мінску завяршае працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Заключным этапам 10-дзённага вывучэння сітуацыі ў Беларусі стане сустрэча сяброў місіі з кіраўніком беларускага ўраду Андрэем Кабяковым. Перадае Уладзімир Глот.
Сегодня министр экономики Владимир Зиновский сказал журналистам у Палаты представников, что урад сподеется на становчий выник перемовов с экспертами фонду.
Пока идут переговоры МВФ достаточно в закрытом режиме, я хочу сказать, что есть достаточно большой прогресс. Мы надеемся на то, что программа с Международным валютным фондом будет принята. Сегодня будет предварительно заключительная встреча с премьером. Министром. Я думаю, что все точки будут расставлены над «и», но мы практически выходим на программу. Если за эту ночь что-то не изменилось, потому что мы действительно работаем в режиме очень таком плотном, по 14-16 часов в сутки, конечно, это процесс такой достаточно сложный. Но, тем не менее, у нас есть полное понимание. И об этом понимании вы знаете, что президент нашей страны встречался с Питером Думаном, представителем Международного валютного фонда, и там высказал все свое понимание к тем переговорным процессам.
Фінансові аналітики Білорусі підкреслюють, удільники перемовів ставлять перед собою різні мети. Лукашенко хоче від Міжнародного валютного фонду грошей, а фонд хоче від білоруських уладів структурних реформ. У липні, коли місія фонду перший раз навідувала Білорусь, представники МВФ підкреслювали, кредит буде виділений тільки у тим випадку, коли білоруські влади продемонструють готовність реалізувати амбітну програму структурних реформ. Раней министр финансов Владимир Амарин поведомил, что белорусские улады готовы представить экспертам МВФ план реформу. И он сказал, что Беларусь просит у Международного валютного фонда кредит по мерам около 3 миллиардов долларов. Причем говорка идет не про традиционный кредит «стендбай», а так званый кредит в поширенном формате. Кредит в поширенном формате выдается только у тем выпадку, когда улады МВФ узгодняют план реформу. Звичайно, у таких випадках кредитні гроші поступають траншами, тільки після поетапного виконання плану реформу. 6 листопада під час інаугурації Олександр Лукашенко виступив з промовою, де заявив, що ніяких економічних реформ у Білорусі проводиться не буде. А 9 листопада Пітер Долман на брифінгу, присвяченому початку праці місії, підкреслив, що говорка йде про трьохгодову програму з акцентом на глибокі структурні реформи і узмацнення ролі приватного сектору.
Передавав Владимир Глот. Поводле официальных звесток, реальные наявные грошовые доходы белорусов у студени вересни этого года снизились на 5,4%. А по Могилевской области отповедная личба трохи вышейшая – 6,6%. Але суразмовцы «Свободы» с Могилевщины кажут, что их материальное становище погоршилось нашмат больше истотно. Представники разных социальных групп и профессий заявляют, что доходы их на семью зменшились в сравнении с минулым годом удвоя. Супрацовник одной из могилевских коммерцийных организаций Александр продает будовничие материалы. Говорячи про добробыт своей семьи, он отзначает.
Я торгую строительными материалами, люди практически перестали строиться. Весь небольшой доход, который, слава богу, что он еще есть, весь тратится на еду. Включена кнопка выживания. Совсем все очень плохо.
Семья те великая у вас?
Супруга и дочка, 6 лет.
Ваша жонка кем працует?
В последнее время она работала продавцом, и буквально на прошлой неделе ее сократили. Если сейчас супруга ничего не будет получать, то я буду получать 5 миллионов. И это еще есть хорошо. Мы не видим света в конце туннеля. Становится все хуже во всем.
Зарплата наполовину упала. Если, допустим, люди раньше получали 10, то сейчас они получают 4, 3,5. Даже по работе. Работы нет.
Сколько деток у вас?
У меня дочка одна. У жены стабильно. Как вот когда было у кого-то 10, у нее было 4. И сейчас у нее 4. Конечно, приходится на чем-то экономить. Тут даже иногда думаешь о том, чтобы съездить в деревню. Тут у моей жены в Гродненской области мать живет. Если мы раньше там вот могли, допустим, там отработали и без боли в голове сесть поехать, то сейчас даже съездить ей к матери просто-напросто, ну, нету денег. Мы понимаем то, что если мы туда съездим, придется положить зубы на пол. Просвета никакого. Как сегодняшняя погода. Туман и дождь.
Настаўніца з 20-гадовым стажам Жанна адна гадуе 2 дзяцей. Яна працуе ў вясковай школе. Памер свайго заробку суразмоўніца назваць адмовілася, але адзначыла.
Два разы у пераліку на долары паменшыўся. Дваіх дзяцей, адну зарплату. Калі б заробак быў 10 мільёнаў, 3 мільёна на кожнага і на камунальны, это капейкі ў наш час. З кожным годам, канешне, становіцца цяжэй. Казалі, што павысіць зарплату, а это палепшэнне, пакуль што не бачу. Філолагі ўвогуле сталі самыя пакрыўджаныя, нягледзячы на тое, што выступалі і казалі, што нават на ўзроўні прэзідэнта павялічыць колькасць гадзін па беларускай мове, а яе ў гэтым годзе ўзялі і зменшылі. Па замежнай мове 3 гадзіны, плюс факультатив по белорусской мове, 10-11 класс, одна година мовы, одна литература. В уголе осталось снять.
Не шкадуете, что пошли у наставництва?
Ну, давно шкадую. Зараз пришел, все есть, сготовал нечто, и снова садишься за уроки. Ты не отпочиваешь, у тебя нема нормального отпочинку. Ты на вот у летний отпочинок, ты думаешь, что будет, как будет. Каждый день чекай проверку, каждый день изменение программ, изменение подручников, не спеешь просто оставаться до одного, завтра другое.
Прадпрымальнік Леонід мае аўтарамонтную майстэрню і краму рытуальных паслугаў. Ён даўно на пенсіі, але свайго бізнесу кідаць не збіраецца. Праўда, скардзіцца на дзяржаўныя кантрольныя органы, якія рэгулярна вынаходзяць новыя спосабы вымагання.
Нет, я не хочу сказать, что мы ничего не зарабатываем. Мы зарабатываем деньги. Но они как приходят, так и они и уходят. А на хлеб хватает, я ничего не хочу сказать. Ну, не больше.
Есть клиенты, уменьшает клиенты?
Уменьшилось в несколько раз. Нет денег у людей, нет. У них зарплата 2,5 миллиона, 3. Какую машину содержание может быть? А разве на той пенсии, которую мне платит моя страна, можно жить? У меня 43 года стажа. И что она мне дает 2700? Это что, деньги? Это можно достойно жить, а хочется ведь жить достойно, поэтому приходится работать. Я пока никаких просветов не вижу. Надо же менять эти законы. Ну а как по-другому? Для этого же надо воля нашего правительства, а ее этой воли нет.
Магілёўцы расказалі радыё «Свабода» пра тое, як мяняецца дабрабыт іх сем'яў. У Свіслачы адбыўся судовы працэс над удзельнікам акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Каліноўскага Юрыем Глебікам. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволеным мерапрыемстве. Мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Міхалам Карневічам, які прысутнічаў на судзе. Добры вечар.
Добрый вечер.
Михал, какие претензии до акции на гэты раз и чему это повторяется у Свислачи с года в год?
Ну, традиционно вот первого уже осужденного Юрия Глебика обвинователи у порушении в уделе у несанкционированном мероприемстве. И ему, до речи, теперь уже довольно великий штраф присудили. 25 минимальных величин, альбо 4,5 миллиона рублей.
О? Так, ему присудили штраф 25 минимальных величин. Скажите, коли ласка, некие подробязности этого суду? Светки и так далее. Давайте послухаем, что сказал после присуду Юрий Глебик.
Ну, решение суда я лишь упросказальное. Ось, иншого не чекал. Ну, по-перше, никакого митингу, никаких массовых мероприемств не зарегистрованных, ни недозволенных не было. Это было чисто складание кветок, ушанование выбитных белорусских героев. Ось, на передодні такого шанованого свята дядов. Ось, и дякую Богу, что з'ехалося столько людей и годно провели это мероприемство.
Дадам, что на протягу года это уже другий присуд. Летось Юрий Глебик был оштрафованный на 10 минимальных заробков. Ну, а эта акция ушанования отбывалася у городским поселку Свислач и вёсцы Якушовка 31 кастрычника.
Живая свобода. Галина Иханович.
15 водителей ваўкавыскай фирмы «Ніка таксі» готовые начать страйк. Працаўники протестуют супраць намеру мясцовой транспортной инспекции оштрафовать их за подолженные змены, ці за так званую перапрацовку. У што патлумачыў нашему радыё Миколай Утухович, заснавальник фирмы.
Водители самые гэтага хочуць, бо им патрэбна кормить дзяцей, інакш ніяк не заробіш. И калі уже нема за што біць, яны пачынаюць біць за гэта, за больное, хотя яны ўсюль ведаюць, что ідзе переробка часоў. Калі я им кажу, хлопцы, так Лукашенко ж казаў, что працуйте по 25 гадзін у сутки, калі хочется зарабіць. Працуйте по 40 гадзін у сутки, калі хочется зарабіць. Кажу, міністр труда Шапеткіна казала, что калі мало грошей, хочется болей, працуйте на двух, на трох працах. Можа, нельга за гэта наказваць. А у іх нема больш за што наказаць. Я кажу, вы лепш гэтага не рабіце, бо кажу, падыму столько шуму калектыўна, вам патрэбна забастоўка, яны будуць. Водзіцелі напішуць калектыўны зварот да таго ж Лукашэнкі, які кажа, людзі працуюць, калі хочацца зарабіць, а вы тут штрафуеце іх. Так дзе тут праўда, як працаваць? Я разумею, што ёсць законы, але ж ёсць і ось такі час, у якім ну нельга зарабіць інакш, бо і зараз Экономичный спад, мне мало ездить на такси. И так с копейки на копейку перебивается на вот два кировца на машине.
Потлумачил нашему корреспонденту Микола Алтухович.
Надмагільний помнік пари Гору Бородуліну ставили з використанням вертольота. Як виконувалася апошня воля поета? Про гэта у вольнай студыі ми пагутарымі з журналістам Глебом Лабаденком.
Я був просто уражений, як яны шыкоўна вырашаюць пытанні. Першае, што яны сказалі, тэхнічна перашкодаў няма, вертолёт падымае да 3 тонн, а тое, што на могілках растуць дрэвы, як-небудзь валун праз дрэвы апусцім.
Падрабязнасці гэтай унікальнай аперацыі ўжо хвілінаў праз 20. У Чэхіі на кароткім адпачынку знаходзіцца Мікола Статкевіч. Ён наведаў пражскую рэдакцыю нашага радыё. Прапануем гутарку з былым палітвязням і прэзідэнцкім кандыдатам, якую правяла Ганна Соус.
Спадар Мікола, вось, калі вы былі ў турме, то вельмі часта, калі мы друкавалі на сайце інфармацыю пра вас, то мы публікавалі фота, дзе вы з Марынай, з вашай жонкай у Карлавых варах. І Марына, калі сцеў інтэрв'ю, мне казала, што вот гэта вот быў адзін з найбольш шчаслівых момантаў. І яна вельмі хоча, каб ён паўтарыўся. Я ведаю, што вы цяпер у Чэхіі менавіта вось толькі прыехалі з Карлавых вараў. І ведаю, што вамі апякуецца арганізацыя «Чалавек у бядзе». Раскажыце, калі ласка, пра тое, што вы цяпер робіце ў Чэхіі. Я разумею, што гэта не толькі курортны адпачынак.
Ну, гэта арганізацыя, я вялікі дзякуй ім, прапанавала мне там адпачынак для рэабілітацыі з улікам тэрміна зняволення ад месяца да двух. Ну, гэта безумоўна нерэальна з улікам тых справ, якія трэба рабіць у Беларусі, таму пагадзіліся там на 12 дзён рэальна. Але для нас галоўнае не гэта, ўжо Бог з ім гэтымі працэдурамі, а проста каб мы паехалі на машыне, яна хоць і старэнькая, там ўжо там 13 гадоў, але яна вельмі эканомная, невялікая. Мы проста падарожнічаем, мы марылі сапраўды пра тое, што будзем падарожнічаць разам, мы праз Польшу паехалі праз горы польскія, а потым чэшскія, там дарога цяжкая, але вельмі маляўнічая. Ну, рэшце самы Карлавы вары, гэта таксама вельмі цікавае месца.
Спадар Мікола, выглядае, што сумнае пытанне, на мой погляд, мушу задаць. Вы вельмі мужна трымаліся ў турме, у вельмі цяжкіх умовах, у крытай турме. Амаль 5 гадоў, не гледзячы на ціск, вы не напісалі прашэнне аб памілаванні. Ці няма ў вас адчування, што вось вашая мужнасць, вашая гатоўнасць ахвяраваць сабой не была запатрабаваная беларускім грамадствам, што вось як Алексіевіч гаворыць, цяпер час Лукашэнкі і Пуціна, час сілы, але не час Вацлава Гавла, што вось вы маглі выйсці як Вацлаў Гавал. А вы цяпер грамадству гэта не патрэбна.
Ведаеце, што такое грамадства? Калі вы разумееце пад словам грамадства, гэта людзей з некай актыўнай грамадзянскай пазіцыі, то я думаю, што гэтымі людзьмі такія паводзіны не толькі мае. Тут зараз таксама па запрашэнню арганізацыі «Чалавек у бядзе» знаходзіцца ў Празе Евгений Васкович, ёсць Мікалай Дзядок, ёсць Ігар Лінєвіч і іншыя паводзіны ўсіх гэтых людзей, яны запатрабаваны. Таму што беларускае грамадства, яно зараз патрабуе прыкладаў годных паводзінаў людзей, якія займаюць выразна грэчную палітычную, патрыятычную пазіцыю. Нам такіх выпадкаў не стае. У нас шмат было супрацьлеглых выпадкаў на нашай гісторыі, калі людзі падымалі сцяг, вялі, казалі прыгожыя словы, а потым свальвалі, уцякалі, здраджвалі. Гэта будзе запатрабавана, бо на такіх прыкладах, найперш на прыкладах гэтых маладых людзей, якіх назваў, будуецца нацыя. Нацыя не бывае без таго, каб за яе нехта не змагаўся. І гэтыя прыклады, яны проста, от, я напрёшу, кажу, добра, што там стары біты падпалковнік. От гэтых от маладых людзей зусім амаль, даруйце з маго зросту, амаль дзяцей. От гэта каштуе вельмі шмат для станаўлення, фармавання канчатковага нашай нацыі. Гэта герой. Давайце гэта прызнаем, і гэта прыклад.
А вы, калі былі за кратамі, заклікалі паплечнікаў па апазіцыі зрабіць працу над памылкамі, што было 19 снежня 2010 году. Фактично гэтай працы над памылкамі, я б сказала, не адбылася. Цяпер мінулі яшчэ адні выбары. От палітыка, гісторыя не маюць умоўнага ладу, але вось калі б вярнуцца да вашай прапановы з вязніцы іншай, каб вас вылучылі кандыдатам на прэзідэнта, вязня, палітвязня вылучылі і тым самым некім чынам зламалі сцэнар уладаў. Калі б гэты сцэнар спрацаваў, калі б дэмакратычныя сілы падтрымалі гэтую вашу ініцыятыву, як вы лічыце, ці вынікі гэтай выбарчай кампаніі маглі быць іншыя?
Ну, по-перше, на конт працы над помылками. Я б не назвал это так. Я просто выбрал час, когда прошла парламентская кампания, а до президентской еще было достаточно далеко. И после Нового года, когда люди не вельми часто заходят в интернет, вот, я просто, ну, это пришлось робить по несколько разов, бы эти листы не пропускали. Я просто дал оценку по возинам некоторых кандидатов и командам. Это требовало зарабіць, тому что подлая паводзіна, здрада, яны павінны быць свядомымі людзям.
Вы слухаеце гутарку Ганны Соус з Мікалаем Статкевічам, які наведаў Прагу.
Вы казалі пра тое, што апазіцыя мусіць быць суб'ектам. І вось не так даўно вы і шэраг лідараў апазіцыйных звярнуліся да Еўразвязу з просьбай, каб ты выступілі пасярэднікамі ў перамовах паміж прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў і ўлады. Ну, то днямі кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Андрэя Віктарын, от так яна заявіла, што выкананне ролі пасярэдніка.
Ведаеце, я... гэтае пытанне задалі, так вам і адказалі. Мы звярнуліся да Еўразвязу з тым, каб умовай зняцца санкцыяў было паляпшэнне выбарчага законодаўства, раз, і практыка правядзення парламенцкіх выбараў, два. Ну, была там прапанова ад калегаў упрыгожыць гэта, яшчэ такое прапанова, ведаючы, што Лукашэнка яе не прыме. Чаму мы такія прапановы вылучаем, маючы мала спадзеваў, што Лукашэнка зараз іх прыме, бо яго можна толькі знутры прымусіць гэта прыняць, да і то, можа быць, уже і позна, не ўратуем там аднароднага гневу. Так ось, будзе праз 4 месяца, гэта ўжо вельмі хутка, ставіцца пытанне ўвогуле аб скасаванні санкцыяў. Таму, каб санкцыі хаця б захаваліся ў адкладзеным выглядзе, як мінімум, трэба прадэманстраваць некія канструктыўныя прапановы канкрэтна з боку апазіцыі, якія Лукашэнка не прыняў, і каб гэта зрабілася умовай зняцця санкцыяў і толькі. Але тут чамусь некае дробнае пытанне, тым больш дзіўна, палітолагі разважаюць, артыкулы пішуць.
Хацела запытацца крыху пра іншае ў гэтым кантэксце. Вось я вельмі добра памятаю ваша апошняе слова на судзе, я працытую. Вы заклікалі дыпламатаў еўрапейскіх краінаў, не трэба прапаноўваць рэжыму грошы за нашу свабоду, выкупляць у бандытаў, закладнікаў нельга. Пасля нас будуць іншыя ахвяры, і я гатовы ахвяраваць свае свабоды, каб наблізіць свабоду сваёй краіны. Выглядае, гэтае ваша пасланне не дайшло, ці яно дайшло, але яго не паслухалі. Ці адчуваў, бо вас фактычна выкупілі, можна так сказаць, напярэдадні выбараў, калі ўжо мала што можна было змяніць. Ці адчуваеце вы сябе расчараваным, ці от, не, што вас не зразумелі, што, можа, падманулі ў некаторых ступені.
Каб от не гэта было 17 гадоў было б, я б адчуў сябе расчараваным, але, ну, даруйце, скажам так, столькі пражыта. Я спакойна ставлюся да людзей. Я людзей рознымі бачыў, асабліва там і на свабодзе, і не на свабодзе. І я ставлюся да іх, ну, як такія яны людзі. І там таксама такія людзі, ну, што там трэба там выбары выйграць, так, трэба каб там гандлі, значыць, рос, каб больш даходы, там заробкі, пенсіі. Вось наша праблема гэта толькі першу наша праблема. Ну, магчыма, яшчэ пэўнай колькасці людзей, вельмі рэдкіх людзей, можна сказаць, святых людзей, якія дапамагаюць нам, тая ж арганізацыя чалавек у бядзе, ужо ніхто не прымушаў там узяць, зрабіць нам гэты падарунак, там, от, хоць там, ну, хоць тыдзень там пахадзіце, ну, палячыцеся там, ці што. А ўсе астатнія дбаюць, наперш, пра сябе. Вось. Безумоўна, такая заява мая ў судзе, гэта быў спосаб ціску. Я буду працягваць гэты ціск, я буду апеляваць да іхніх уласных каштоўнасцей. Бо ёсць жа не толькі тыя, хто ва ўладзе, ёсць тыя, хто ў апазіцыі. І ёсць, зноў жа, грамадскасць, грамадзянская супольнасць. Яна дастаткова моцная там. Я быў у Швецыі па запрашэнню калег па сацыял-дэмакратыі. І я паглядзеў, што там на звычайным семінары, канферэнцыі прыходзіць генеральны сакратар правячай партыі, і яго там выхоўваюць, і яна слухае, і спрабуе. Так што я буду выкарыстоўваць дзеля Беларусі, дзеля нашых мэтаў, каб Беларусь была нармальна, буду выкарыстоўваць такія сродкі ўціску, апелюючы да іх каштоўнасці, бо ўсё ж такі у пэўных людзей там гэта знаходзіць водгуку.
У мяне застаецца час яшчэ на адно пытанне, яно звязанае з тэрактам у Парыжы. Я его хотела задать вот в таком контексте. Как вы памятаете, вот фальсификации после президентских выборов 2001 года были фактически незауважены в свете, поскольку на наступный день был теракт 11 вересня. А после того, как депортовали с краины Хакамаду и Немцова в свой час, у гэты ж вечер был теракт на Дубровце. И так само, эта история не имела розголосу. А на передадні теракта в Беслане был вельми резкий выступ про Беларусь сенатора Маккейна. А як вы мяркуеце, тут многія ж такія тут кантраверсійныя канспіралагічныя тэорыі высоўваюць, што Лукашэнку шанцуе, ці ён ведае, ці як яшчэ. А як вы думаеце, як беларуская ўлада цяпер можа скарыстаць тэракт у Парыжы на сваю карысць?
Ведаеце што? Я ўвогуле тут не бачу ніякага ні шанцавання. Ну от не было б гэтага тэракту ў Нью-Йорку ў 2001 годзе. І што? Як бы гэта паўплывала ў той ці іншы бок на нашу сітуацыю? Да ніяк. Ну, заяв там лишнего написали тебе. И все. Так что давайте свои проблемы будем решать сами. Безумовно, парижские теракты могли быть скористаны просто режимами постсоветскими, да не только постсоветскими, любыми авторитарными, несвободными режимами для закручивания гаек. Бо безпека – это завсёды такая зручная нагода. Там террористы мусульманские там забили людей, так давайте мы тут оппозиционеров, там, демократов закинем крышку. Была одна года и махшимости. Горка зараз про махшимости. Режима банально не стае грошы. Мне еще даруйте не выкупили. Грошей еще за это, что я вышел, никто не отрывал. И, спадзяюся, не отрымая.
Сказаў Мікола Статкевіч, адказваючы на пытанні Ганны Соусь. І дадам, што Мікола Статкевіч разам з Яўгенам Васьковічам будзе гостем спецыяльнага выпуску «Свабоды ў турмах» у нядзелю. Ну, а зараз вашы званкі на «Свабоду».
Валадзечна вам звоняць. Ваша апазіцыя нічога не робіць, толькі разіўляюць рот. Замест гэтага ехалі б вы ў вёскі. Дапамаглі бы людзям што-небудзь зрабіць. Старыя хаты, якія кінулі вы і вашы бацькі, прывялі б у парадак. Забілі б гэтыя страшныя вокны, абрэзалі б гэтыя сады гнілыя. А то толькі ўсё, раскрываеце рты на Лукашэнку. Зрабіце вы што-небудзь.
Больш чым Аль-Кайду, ЭГІЛ, Антифаду і Джахад, я баюся расійскіх імперыялістаў-захопнікаў. Путіна, Медведзева. Слава героям Украіны і Сірыі. Жыве Беларусь. Яніна Ясінская, ВКЛ.
Ці будзе ў Беларусі теракт? Ну, я скажу, што ён не будзе. Чаму? Таму што ўжо 20 гадоў абіраюць, знішчаюць, садзяць у турмы. Ні за што, ну ні пра што. За тое, што чалавек сказаў праўду. Калі чалавек адрабіў столькі гадоў, 30 гадоў і болей, то лічыцеся вы з гэтым чалавекам. А сколька людзей такіх у Беларусі абіжаных? Больш палавіны. Это такое страшнае, хіба хуже теракта. Людзі жывуць у страху, у ненавісці да гэтых людзей. Это столькі гадоў у Беларусі несправедлівасць.
До 1953 года нигде не было памятника Ленину. И до Сталин затоптал и до Ленина. Усюды были улицы Сталина, предприемства имени Сталина, проспекты, улицы. Усюды и памятники только товарищу Сталину. После смерти Сталина одного идола заменил другие. Вспомнили о Ленин. И вот тогда и почались улицы Ленина, Ленинские, проспекты, памятники всюду. И понаставили, заставили весь Советский Союз. И даже и по других краинах. В общем, все. Али, вы не сгодны? Ну-ка, вспомните, поглядите, коллег был памятник Ленину, поставленный у Минску, коля дома Урада. Тут я не ведаю. Дякую, Михась.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
17 лістопада па начах у Берасці пачалі адключаць вулічнае асвятленне. Улады кажуць, што дзеля эканоміі, але берасцейцы кажуць, што не памятаюць, каб у горадзе раней зусім адключалі святло. Сацыял-дэмакраты пачалі збіраць подпісы супраць цёмных начэй. Падрабязнасці ў Паўла Костіна.
У цемру Берасця пагружаецца штоноч з 1 да 5 гадзіны ночы ў адпаведнасці з рашэннем гарвыканкаму ў мэтах аптымізацыі расходаў энергетычных рэсурсаў і эканоміі бюджэтных сродкаў. Як распавёў свабодзе жыхар Берасця Ігар Барановскі, на яго памяці упершыню ў горадзе зусім не гараць ліхтары.
Вот я задумаўся, ці было калі такое, каб у цэнтры горада калісьці адключалі святло на ноч. Я прызнаюся, не мог вспомнить вот все житё, прожившее на одной улице, это решение теперешнее, выключать светло, когда еще ходят городские автобусные, троллейбусные, транспорт, ну просто недорешное. Мне довелось идти ночью в нашем городе просто как бы пройти, после даже в неких районах, это просто нечто невероятное. Можно же было выкорректировать, например, верное так званое отключение, ну как бы отключать еще светло. В 21-м стагодии это просто, можно сказать, тем рашальство уголовных чинов.
На берасцейскіх інтэрнэт-пляцоўках тэма адключэння асвятлення жыва абмяркоўваецца. Адны жартуюць, што, маўляў, пасля выбараў можна адключаць усё, іншыя абураюцца, што мільярды на будынак падаткавай знайшлі, а на святло няма. Берасцейскія сацыял-дэмакраты ладзяць збор подпісаў пад онлайн-петыцыяй супраць адключэнняў асвятлення. Прадстаўнік сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі распавёў свабодзе, што эканомячы на асвятленні, улады рызыкуюць жыццямі людзей.
Гэта несправедлівае і неправавое рашэнне, будучы людзямі даже кароў нашага горада і дагэтсі нашага горада. Мы кіравалі скаргу УВД Берасцейскай области и прокуратура города. Как показывает мировая практика, навіка в темных улицах, в темных дворах как раз отбываются злочинства, на улицах отбываются дорожно-транспортные сбарения, которые подражают жизни.
Пад электроннай петыцыяй сацыял-дэмакратаў за дзень падпісаліся каля 300 чалавек. Старшыня берасцейскага гарвыканкаму Аляксандр Рагачук растлумачыў, што святло адключаць вымушаныя, бо ідзе недабор плацяжоў у бюджэт. Чыноўнікі мяркуюць эканоміць 1,2 мільярды рублёў за месяц шляхам поўнага адключэння вулічнага асвятлення. Тым не меней, абурэнне берасцейцаў дайшло і да чыноўнікаў. Старшыня гарвыканкаму выказаўся, што поўнае адключэнне асвятлення – гэта няправільна. Паабяцаў, што на паседжанне гарвыканкаму будуць шукаць выйсце. Прынамсі, да новага году, сказаў Аляксандр Рагачук, усё будзе ўключацца, мяняцца на энергазберагаючыя лампы. Пакуль жа святло з ліхтароў на ўвесь абласны цэнтр ёсць толькі на маленькім участку вуліцы Савецкай, дзе ўсталяваныя ліхтары на газе.
Рэпартаж з Берасця. Фатограф і блогер Антон Матолька спрабуе дабіцца дзяржаўных органаў адказу на пытанне, ці адносіцца бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня да забароненай сімболікі. Падставай стаў цэлы шарах нядаўных выпадкаў, калі завершніка на адзенні людзей затрымлівалі, каралі альбо адлічывалі з навучальных установаў. Днямі Антон Матолька атрымаў адказ Міністэрства культуры, хоць на пачатку накіроўваў яго ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Як кажа спадар Матолька, ведамства адказала фармальнай адпіскай, але станоўчы эфект усё ж ёсць. Прынамсі, там намякнулі, што трэба зрабіць, каб надаць нацыянальным сцягу і гербу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Вопрос в том, чтобы обозначить, что такая проблема официально существует. Погоня, вот тот же Сыневич говорит, она не запрещена, но при этом те же сотрудники милиции считают, что это как бы запрещенный символ. В том же обращении было указано просьба провести разъяснительную работу, бла-бла-бла. Обозначить проблему в администрации президента, что такая проблема существует, ну, скажем так, один из результатов. Мы говорим об этом не только в Фейсбуке, а мы еще говорим об этом в официальных органах власти. Где-то, возможно, будет она упоминаться. Также действовали по тем же Шиневичам МВД, когда был нюанс и с кадетами, и с болельщиками на матче Македония. Погоня как бы не запрещена, но есть проблема. Министр несколько раз говорит, она не запрещена, это слушают его подчиненные, соответственно, они понимают, что раз она не запрещена, значит, возможно, надо проводить самостоятельно разъяснительную работу. Как бы я надеюсь, что это тоже каким-то образом действует. На данный момент мы не можем понять, какое из действий приводит к положительному результату. Поэтому лучше использовать все возможные действия, которые доступны обычному человеку, обычному гражданину.
Антон Матолько каже, што неабыякавым людзям цяпер неабходна сабраць максімум фактаў на карысць таго, чаму нацыянальныя сцяг і герб павінны быць прызнаныя гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Ну, а новая песня «Злабадзёнка» Лявона Вольскага нарадзілася як водгук на прыезд у Менск ідэолага рускага міра Мікалая Старыкава. Саўка схадзіў у дом Москвы ў Менску на сустрэчу з гэтым публіцыстам.
Ну что ты, Саука, ты живый, як сходил ты в дом Москвы?
Я ходил в дом Москвы, ой, ходил в дом Москвы, да я ходил в дом Москвы, да ходил я в дом Москвы.
Ты видать, что нельзя упал, ну а кто там выступал?
Там один выступал.
Там с тобой зробил, что ты стал таким дебил.
Это еще русский мир, он меня вселился, русский мир, он вселился, ох, вселился он в меня.
Ясно, справа тут нет чисто, ты худший до экзорциста.
Лявон Вольскі і яго героі абмяркоўвалі дыскусіі вакол рускага міра. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.